რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
შესაძლებელი უხილავ ფარდაში ოლო კვირაში ერთხელ თქვენ ხვდებით ხოლმე მხატვრებს, ხელოვანებს, უცხოეთში მცხოვრებს, საქართველოსდან წასულ მოქანდაკეებს, ფოტოხელოვანებს, ფერმწერებს და ასე შემდეგ. დღეს თქვენ შეხვდებით შალვა ხახანაშვილს, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს. პარიზის საზოგადოება მიმიღო როგორც მხატვარი და როგორც ქართველიო, ასე გითხრა მან ჩვენ. საქართველოდან წავიდა ბერლინში, შემდეგ ბედმა ოჯახურმა გარემოებამ პარიზის გზას გაუყენა, სადაც დღემდე მუშაობს. ის ხელოვნების მცოდნეა, ამავე დროს კურატორია სხვადასხვა ხელოვანისა, ფოტოხელოვანია როგორც გითხარით და მხატვარია. არ ვარ რეპორტიორი, დრამა ვაჩვენო, ასე უთქვამს ერთხელ და მე სწორედ ამ სიტყვების გამო ვკითხე, აბა რის ჩვენება სურს ფოტოხელოვანს, რომელიც ამავე დროს ხატვარია და არა მხოლოდ ფოტოებს ქმნის.
თემა მასზე რომ ჩემს ნამუშევრებში არის დრამა და დეკორაცია, ეგ წამოვიდა ერთი გერმანელი ხელოვნებაცოდნე არტკრიტიკოსი ბარბარა შტაკასგან 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი დასაწყისში, რომელიც თბილისში მესტუმრა და ატვალია ჩემი ნამუშევრები და პრინციპში მაგ ქალისგან იწყება მთელი ჩემი ევროპული ეპოპეა. და მან დიყო ლაპარაკი, ესე მხატულად იხმარა ეგ ფრაზა, რომ ფანჯრიდან იყურება და ქუჩებში მიმდინარეობს დრამატული ამბები, ეს თბილისის ბრძოლაზეა ლაპარაკი, შიდა კონფლიქტებზე ლაპარაკია, სამოქალაქო ომის გაღვივებაზე და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ესე იგი მხატვარი თავის ნამუშევარში ცდილობს დეკორირება გაუკეთოს დრამას და დრამატიზაცია გაუკეთოს დეკორს. ასეთი ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ანტითეზა იხმარა ამ ქალმა და მანდიდან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა არ მინდოდა რომ მხოლოდ რეპორტიორი ყოფილიყავი, ასე ვთქვათ, მე არავარ ფოტოგრაფი, რომელიც გადმოსცემს დოკუმენტური სიზუსტით რაიმე მოვლენას. არამედ მე აი ამ კონკრეტულ აქტუალურ საკითხს შესაძლებელია ავისხლეტავ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, როგორც ყველა ნებისმიერი მოქალაქე. მაგრამ რადგანაც მხატვარი ხარ ამავე დროს, აისხლეტავ ამ სინამდვილეს და შენი პრიზმიდან გადმოსცემ. მაგრამ იმის გამო რომ არ ამხოლოდ ხატავ, არამედ კურატორიც ვარ, ამიტომ მაინც ვსვავ რაღაცა ჩარჩოში ამ თემას.
გადმოცემულია უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში, პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპე რუხაძე უძღვება. შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. საფრანგეთში, პარიზში ცხოვრები ხელოვანი, ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ხელოვნების მცოდნე, კურატორი. მე მინდა რაღაც კონკრეტულ ნამუშევრებზე კითხო, როდინდელია სიმართლე გითხრა, არც კი ვიცი, მაგრამ ნამუშევრების სერია, რომლებსაც ახლავს თუ არ ვსწები ქართული ანდაზები, ესეთი ქათმის მოჩივანს ინდაური უნდა ეჯდეს კალთაშიო, მარქენალ ძროხას მოკლირქები აქვს, ეხა არის თუ არა ეს რაღაცა ფორმა უკვე არსებული იდეისა, რომელიც აი ამ ანდაზებში არის, ასე ვთქვათ, სიტყვებით ჩამოყალიბებული, მათი ილუსტრირება. ჯერ ანდაზა იყო და მე შედება შენი ნამუშევარი, თუ ნამუშევარს აკეთებ და მე რაღაცნაირად გინდა მიუსადაგო ასეთი. როგორ მოხდა ამ სერიის შექმნა, თუ შეიძლება ამაზე უფრო
კი, ეგ იყო ეს ამ სერიის შექმნაც ბერლინთან არის სათუმხაზე დაკავშირებული და ორიგინალში პრინციპში არ ვიცი რამდენად იკითხება ჩემს ვებსაიტზე. აი ეს ნამუშევრები გაფორმებული იყო ცისასხელის სფერების ჩარჩოთი და მან იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა პრესაკითხი ჩადებული. თავდაპირველად იყო ეს ანდაზა, როგორც მეხსიერების, რა ქვია, გამოხატულება ხალხის ჯგუფის, ხო, რომელმაც მოიტანა დღემდე. და რატომ იყო, რომ ადამიანმა ესე კაცელებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, და ყველა ხალხს, ყველა ერს თავის ენაზე თავისი დამოკიდებულება აქვს ჩამოყალიბებული, და ანდაზაც ამავე დროს ერთ-ერთი ის არის ფარო, რომ ამ ერის, ამ კულტურის სათავესთან მიხვიდე. თუ როგორ აღიქვავდნენ გარშემო სამყაროს, ბუნებას, ცხოველებს და ასე შემდეგ. და საინტერესო იყო ჩემთვის, თუ რატომ, როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანზე ცდილობს ჩამოაყალიბოს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება, იყენებდა შინაურ ცხოველს. ერთმა ტალახიანმა ღორმა 102 გასვარა. რატომ არის ღორი მაინც და მაინც მიჩნეული ქართულ ქრისტიანულ კულტურაში ალმესმის? მოკლედ, აქ უფრო ესეთ ეტიმოლოგიური დამოკიდებულება, ამავე დროს ესე იგი უფრო ლინგვისტური, რა ქვია, კვლევის საგანი იყო. თავდაპირველად მაგ თემამ გამოინტერესა, თუ რატომ არის ცხოველი გამოიყენებული ადამიანის ნეგატიური მხარის ასასნელად. ეგ ერთი. და მერე პირიქით იმის ილუსტრირებისათვის, რომ ეს მასე არ არის, მე ერთ-ერთ არაგვის პირის სოფელში, ერთ-ერთი ფერმერის თუ გლეხის, ისე რა ქვია, ფაქტიურად ეზოში სხვადასხვა შინაური ცხოველი გადავიღე. და ყველაფერ ამას დავართვი წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის. და მან შევდივართ მე უკვე სხვა თემაში, რომ თუკი ვეფს თუ ლომს თუ ჟირაფს ადამიანი უვლის და იცავს და უნდა რომ მისი გადაშენება არ მოხდეს, რატომ არის რომ ასეთი ჰიპერპროდუქცია ღორის, ვირის, კატმის, ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენად არის მიღებული. ასე ვთქვათ, მაგითი უკვე კიდევ სხვა პრობლემატიკაში შევდივართ, რომელიც ასევე აქტუალურია და დღეს მაგალითად გაისმის მედიაში, რომ როგორ შეიძლება ცხვის ასეთი სასტიკი წამებით მოკვლა და შემდეგ მისი, ასე ვთქვათ, მოხმარება და ასე შემდეგ. მაშინ იმ მომენტში, ეს იყო 90-იანების დასაწყისში, თუ აღწევთ 91-92 წელს მქონდა პერსონალური გამოფენა IFA galeria Friedrichstraße-ზე, ეგეთი ადგილი იყო ბერლინში. და მან ჩამოაყალიბა და ცისარტყელას ფერები, ეგ იყო ასევე როგორც შინაური ცხოველების დაცვა, ასევე გომოსექსუალისტური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მაშინ იყო ერთი ძალიან ისეთი ეპოქა, რომ იფექს იდგამდა, ასე ვთქვათ, ეს მოძრაობა ადამიანის, ესე იგი სხვა გარკვეული, რა ქვია, ორიენტაციის ადამიანების უფლებების დაცვაზე. ასე შემდეგ, თუ აღწდები მაგ პერიოდში, თუ ცოტა გვიან 93-94 წელს მოხდა ბერლინში პირველი გეი პარადი და აღლუმი და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორი თუ სამი საკითხი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული იყო აი ამ სერიაში, რომელსაც პირობითად ერქვა წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის.
ბევრი ფოტო, ხო, ახლა კლავაც მე ვრჩები მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენს ნამუშევრებზე. რო უყურებ ხომ არის, როგორ ვთქვა, აი წინა პლანზე არის მთლიანად გეთანხმები იმაში, რომ იქ არ არის დრამა, არის ფორმები. ფორმა, რომელმაც უნდა იმოქმედოს ჩემზე. არა ინფორმაცია, არამედ ფორმა. ეს ხელოვნება, რომელსაც შენაკეთებ, შეიძლება მე ვთქვა, აი დილეტანტმა, რომ ეს არის რაღაც აბსტრაქტული ხელოვნება.
ვიზუალური ხელოვნება, სადაც ფორმას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ერთ-ერთ ამ შენს კითხვაზე პასუხი ერთი სერიის, ასე ვთქვათ, აღწერით მოვახდენ თუნებას მომცემ. ერთ-ერთი ბოლო ჩემი სერია, რომელიც 2012-13 წლიდან ვაკეთებ აქტიურად, აი ეს ერთ-ერთი ბოლო სერია, რომელსაც თავდაპირველად შეიძლება უბრალოდ კომპოზიციები, ქალაქის კომპოზიციები დავარქვი, შემდეგ ურბანისტული კომპოზიციები, ბოლოს ჩემი ამ კლევაძიებით ფორმებში, მე ფორმის ვიდეო ლაპარაკობ თან, ძიებით და მის სიღრმეებში შესვლა, მიმიყვანა იქამდე, რომ ფაქტიურად ერთ-ერთ ურბანისტ არქიტექტორთან საუბარში აღმოვაჩინეთ, რომ ეს არა მხოლოდ ურბანისტული კომპოზიციებია, არამედ ურბანისტული არქეოლოგია. რომ მე ვცდილობ, რომ მთელი ეს სოციუმი, მთელი ესე იგი ადამიანთა შორის ურთიერთობის ეს ადგილი გამოვიკლიო. როგორც მეცნიერმა ფაქტიურად, მაგრამ მეცნიერი როგორც ფოტომეცნიერება, როგორც ვიზუალური ხელოვნების მეცნიერი, ხო? და აი ამასთან დაკავშირებით ეს ადამიანი დავით მონჟან, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი ურბანისტი არქიტექტორია პარიზში. მაგი ასეთნაირად ჩემთან საუბარში ასე ვთქვათ, ესე ჩამოვყალიბდი, თორემ ჩემი მსმიერ ფოტოგრაფია, ასე ვთქვათ, კადრებს უკეთებს სივრცეს. როგორც არქიტექტორი, აი რასწესავით, ხალავ ჩემს ნამუშევარს ზემოდან. და ვიყენებ ამისათვის ძველ გამოუყენებელ არქიტექტურულ გეგმებს. მაგრამ როგორც ხელოვანი, როგორც ვიზუალური, ესე მხატვარი, ასე ვთქვათ, ხო? შემდეგ ყველაფერს ერთად ალაგებს და პერსპექტივას სწოვ. მოკლედ, ეს ნამუშევარში რამდენიმე სტრეს ვალაგებ, როგორც ადამიანის მეხსიერება ფაქტიურად, წარსული არც მომავალი. და დროსა და ფორმას ერთმანეთში სვავ. და ეგ არის პრინციპში ის ნამუშევარი, როგორც უყურებ სიტყვაზე, ახლა მე ვზივად ჩემ სახელოსნოში და უყურებ ნამუშევარს ცენტრ პომპიდუა გამოსახული. მაგრამ მარტო ცენტრ პომპიდუა არ არის აქ. აქ არის კიდევ რამდენიმე პარიზული ტიპიური შენობების კადრები. დალაგებულია ეს ორი ერთმანეთთან, ეს ორი სხვადასხვა განსხვავებული ფოტოგრაფია და ზემოდან დადებული აქვს ესეთ კინემატოგრაფიული ხერხი მოქს გამოყენებული ცა. აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ასე კიდევ ერთი ფოტო. და ყველაფერი ეს შემდეგ გადაჭიმულია, ჩალებში ვხმაროთ, გადაჭიმულია ამ არქიტექტურული გეგმით, რომელსაც არანაირი დამოუკიდებლობა არ აქვს აი ამ მოცემულ რეალობასთან. და აი ეს ორი სამი რეალისტური, აბსოლუტურად რეალისტური სურათი ქმნის აი ამ რაღაცა აბსტრაქტულ ნამუშევარს თუ სურათს, თუ გნებო, ძალიან კაი სიტყვა, მე ძალიან სურათის ხმარება. ასე ძალიან რამა კითხვა პირიქით, მე შეიძლება ვერ გავწე კარგი პასუხი. ხანდახან ხატავ ყველაზე ნაკლებად იცის თავის ნამუშევარს.
მე
ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში გუპასუხოთ ამ კითხვას. წერან კითხვა დამისვი ასეთი, რომ ვინ ხარ შენ სიტყვაზე? ა, როგორი მხატვარი ხარ? ძალიან ხშირად გაისმის ესეთი მიამიტური კითხვა. ყველაზე მთავარი კითხვა პრინციპში ცხოვრებაში, რომელსაც ან გასცემ პასუხს ბოლოს, ან არ გასცემ.
შალვა, აი გარდა იმისა, რომ ფოტოგრაფიებს აკეთებ, ამაზე ნუ დაახლოებით ხა ჩვენ ვინც ამ წუთში გვისმენს და არ გიცნობს თქვა შენ, ხო? წარმოდგენას უკვე იქმნის, რომ შენ უბრალოდ ფოტოებს არიღებ, არამედ ამ ფოტოებზე მეორე ბევრს მუშაობ, ცვლი, ასე ვთქვა, ეს არ არის ესეთი დოკუმენტური ფოტოები. ამავე დროს ხარ მხატვარი. მხატვარი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, ხო? აი იღებ რა ქვია, ფუნც და აკეთებ. მაინტერესებს აი ეს ორი როგორ ურთიერთობს ახლა? მე მაგალითად ვიტყოდი იმ ნამუშევრების მიხედვით, რაც ვნახე, რომ განსხვავება თითქმის არ არის. თუ არავინ აუხსნის ვინმეს, რომ ესენი არის ფოტოების ამ ტექნიკით გაკეთებული, ეს კიდე იმ ტექნიკით და ფუნჯით და ასე შემდეგ, შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ ეს პრინციპულად ერთი ის არის, აი როგორ გითხრა, ერთი სიუბერავს.
ეგრეა.
და ასეა. თუ არის მათ შორის შენში განსხვავება, ის რაღაც საიდუმლო განსხვავება, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ვერ ხედავთ.
ძალიან ძალიან კარგი კითხვა, ასევე რომ ანალიზ მოიწყო, რა თქმა უნდა, და შევეცდები ასევე ჩემი პატარა დამოკიდებულება ჩამოვაყალიბო. ეს პრინციპში ნებისმიერი მხატვარი ამ სიტყვის მართლაც კარგი გაგებით, იმიტომ რომ ბევრი იწებებს ამ სახელს, რომ მხატვარია, ხელოვანია, ხო? მაგრამ სინამდვილეში, ნუ შეიძლება არის მოხმარებელი, დილეტანტი, ჰობი აქვს, ასე შემდეგ. ნებისმიერი ჩეშმარიტი მხატვარი ჩემი აზრით წინააღმდეგობრივი პიროვნებაა, წინააღმდეგობრივი ბუნების მატარებელია. ამ რეალობას, რომელიც მას ახვევია გარშემო და ის შინაგანი სამყარო, რომელიც არადგენს წნარატყოფნის საშუალებას და მოითხოვს ამ მხატვრულ სივრცეში ბოდიალს და თავის დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ამ რეალობასთან მიმართებაში. აი დაახლოებით მასე ახლა ჩემში, როგორც პიროვნულად ჩემში, შალვა ხახანაშვილი, რომელიც მხატვარია პრინციპში და არა ფოტოგრაფი, ძალიან სწორად დამოკიდებულება. როგორ არის ეს ჩამოყალიბებული? წინააღმდეგობრივობა და ეს ანტაგონიზმი ერთმანეთში. როგორც ეღარ ვთქვი, მე მხატვარი ფოტოგრაფი და კურატულ ხელოვნებას ცოდნება. ეს უკვე ორი სხვადასხვა დამოკიდებულება. ასევე მემარცხენე, რომელიც მემარჯვენე გაზარდეს. ასევე როგორც მხატვარი, ასევე ფოტოგრაფია. ესე იგი, მე მხატვრობაში მე ვიყენებ ფოტოგრაფიულ წესებს, კინემატოგრაფიულ წესებს მუშაობისათვის და პირიქით ფოტოგრაფიაში ვიყენებ უფრო ვიზუალური ხელოვნების, უფრო ფეტერის და სხვადასხვა კიდე ფორმების, რომლის მფლობელიც ვარ, რომლის განათლება გამაჩნია და ასე ვთქვათ, შეჩვევა უნარები გამაჩნია. ასე რომ ძალიან ბევრჯერ მომისმენია მე, რომელიმე გალერისტისგან, ან ხელოვნებაცოდნისგან, ან კრიტიკოსისგან, როდესაც ჩემი ნამუშევრის რომელიღაც კატეგორიზაციას უნათო მიაკუთვნონ. კი, მაგრამ ეს ხომ ფოტოგრაფიაა. მაგრამ ამავდროს მომისმენია, კი, მაგრამ ეს ხომ ფეწერაა ფოტოგრაფიაში და პრინციპში მასეა. აცეთ მედიუმს არ ვიხენებ მე ზუსტად იმ მედიუმისთვის მინიჭებულ ჩარჩოებში.
გასამართლებლა უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში პრაღიდან მოსახლეობის რუხაძე უწყობა შალვა ხახანაშვილი ადრეს ჩვენი სტუმარი პარიზში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი ფოტოხელოვანი მხატვარი რომელიც კურატორობას უწევს არაერთ ხელოვანს მხატვარს და სხვას არა მარტო ქართულს არამედ უცხოელსაც უსმინეთ უხილავ ფარდას We go down with the dew in the morning. გაქვს ნამუშევრები, რომლებიც შექმნილია მცხეთაში, უფლისციხეში, შეიძლება სხვაგანაც, ხო, საქართველოს ასე ვთქვათ, ცნობილ ადგილებში, სადაც ჩადის ძალიან ბევრი ადამიანი, იღებენ უამრავ ფოტოს და მათ შორის შენც ასე ვთქვათ, აი წახვედი და ეს ფოტოები გააკეთე და როცა არქიტექტურის და ამ ისტორიულ ძეგლებს იღებ. არის თუ არა აქ უფრო ძლიერი იმისი განცდა, რომ აი შენ რაღაცა როგორც საქართველოს შვილი აი ქსურს რომ ესენი რაღაცა წარმოადგინო, ეს რაღაცა წარმოაჩინო, გააკეთო მათზე ნამუშევარი. აი ამასთან დამოკიდებულება მაინტერესებს შენ, იმიტომ როგორც მახსოვს აი სვეტი ცხოველიც გაქვს ხო გადაღებული, შეიძლება სხვა მნიშვნელოვანი ძეგლებიც.
მე პირველ რიგში საქართველოში დავიბადე, გავიზარდე პირველ რიგში, ამიტომ ის ჩემი ქვეყანა, მან მომცამე ყველაფერი ის კარგიც და ცუდის განცდაც, რაც შეიძლება რომ ადამიანს სამშობლო მისცეს. არ არის უბალო ცარიელი სიტყვები ეგრეა, ჩვენი პირველი ნაბიჯები, განათლება, ჩვენი რაღაცა გენეტიკური კულტურული კოდი გაგვაჩნდა, მე საქართველოს კულტურას ვეკუთვნი, დავიწყოთ. მაგრამ ამიტომ შენ სიზმარში თუ რეალობაში პრინციპში, როდესაც სამყაროს უყურე, პირველ რიგში შენ როგორც ქართველი და როგორც ის ადამიანი, რომელიც იმ გარემოში გაიზარდა, მაგის მაგ წერტილიდან ამოდიხარ, დავიწყოთ მაგით. მაგრამ მე ამავე დროს ცხოვრობდი არა მხოლოდ თბილისში, არავით ცხოვრობდი მოსკოვში რაღაც პერიოდი, ცხოვრობდი რაღაც პერიოდი ბერლინში, დღეს ცხოვრობ პარიზში. შესაძლებელია უფრო დიდი ხანი, ვიდრე ოდესმე სადმე მიცხოვრია. 95 წლიდან ცხოვრობ ფაქტიურად პარიზში. ამიტომ ფაქტიურად პარიზით, საფრანგეთით რაღაც დამოკიდებულება არა მხოლოდ პასპორტით, არამედ ჩემი ქვეყანაც არის. იმ რეალობას, რომელშიც მე ვარ, რა თქმა უნდა ვაფიქსირებ. რა თქმა უნდა ჩემს დამოკიდებულებას ჩემი ნამუშევრების საშუალებით ვაჩვენებ. ამიტომ არ არის ეგ, რა ქვია, შემთხვევითი, რომ ჩემს ნამუშევარში ის გორის ციხე მოხვდეს, მოხვდეს სვეტი ცხოველი, მოხვდეს ჯვარი, მოხვდეს ტიროსმანის, რა ქვია, მუზეუმი, სადაც მე გავიზარდე, დავდიოდი პირველ კინიზის სკოლაში, ხო? შეუძლებელია ასეთი რაღაც დეტალები არა მხოლოდ, რა ქვია, ფაქტიურად ფოტოგრაფიის საშუალებით, არამედ შენს მეხსიერებაში დევს. ეგ შენ არ გაძლევს წყნარა ყოფნის საშუალება, შენ უბრუნდები და აანალიზებ მაგ გარემოს ყოველთვის, როგორც მხატვარი, როგორც ადამიანიც. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მე ამ როდესაც ურბანისტული არქეოლოგიის სერია დაიწყე, შესაძლებელია ქვეშეცნეულად მქონდა მე ის იდეა, რომ დამეფიქსირებინა თბილისის ის საშინელი მდგომარეობა, არქიტექტურული მდგომარეობა, რომელშიც ეს ქალაქი იმყოფებოდა. ამიტომ მაგ ეგ იყო პირვანდელი ასე ვთქვათ იდეა, რომ აი ის, რომელი წასულის ჩვენს თვალწინ მიდის, იკარგება. ამის დაფიქსირებაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ქვეშეცნეულად, იმიტომ მე როგორც მხატვარი ფოტოგრაფი, მე იმ სილამაზეს, აი იმ დესტრუქციულ სილამაზის ფიქსირებაზეც მუშაობდი. ალბათ ვამბობ, იმიტომ ბევრი რამოდენიმე დეტალი იყო, რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია და წარმოიდგინე თბილისში, როდესაც ბრუნდები, ჩემთვის ღირსშესანიშნაობა ზუსტად ის ადგილები, რომელიც ოდესღაც მე ვიცოდი, მივდივარ და ვეღარ ვცნობ იმ ადგილს. არადა თბილისში ხშირად მოისმენ, რომ აი რო ჩამოყვა ვეღარ იცნობ ისეთი ლამაზი გახდა. პირიქით მე მინდა ის ადგილი ვიცნო, სადაც მე ოდესაც შევსულვარ იმ კაფეში, იმ რესტორანში, მივიდე იმ უბანში მეგობართან და ეზოდან დაუძახო იქ ნიკო ცესხლაძეს ხო, როგორც ამბები. აი თუ ეგ ვეღარ ნახე, ეს ჩემი ქალაქი აღარ არის. არამხოლოდ ჩემი ჩემი, აი ტურისტიც კი იმას აღარ აინტერესებს, აი ახალი რაღაცა დიდი დუბაის მსგავსი ის მრავალსართულიანი შენობების ნახვა. ასე რომ აი, რამდენიმე დეტალია, რომელიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ვბრუნდები, ეს ხელ ორჯერ სამჯერ, რამდენი წავდა იყოს ეს თბილისთან ეს შეხვედრა, იმ არქიტექტურასთან, რომელსაც როგორც წესი სტუმარი მიყავს და ანახებს ამავე დროს, შენ თვითონაც იგონებ ნახულებ. მე ისეც იმას თან ქართველ ემიგრანტს მივედი უკვე თემას. ამიტომ ეგ თან შემთხვევითია და თან აუცილებელი. განუყოფელი ნაწილია მუსიკასთან ჩემი შეხება. Ну, მუსიკალური განათლება როგორც ბევრ საბჭოთა ქართველ ბავშვს მეც ჰქონდა მიღებული ეგ ერთი თემა, მაგრამ 80-იანი შუა წლებში და ბოლოს აქტიურად მუშაობდი ლადობურთან ერთად ჯგუფი რეცეპტის რეპერტუარის შექმნაში და ჩამოყალიბებაში. ეს ძალიან აქტიური პერიოდი იყო. ასევე აქტიურად მუშაობდი როგორც ვიზუალურ ხელოვნებაში, ასევე მუსიკაში. ჰქონდა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი კონცერტები და მათ შორის ერთ-ერთი დაუვიწყარი კონცერტი, როგორც უკვე ოფიციალურ სცენაზე ფილარმონიის დარბაზში 99 წლის აპრილის ამბების დროს, როდესაც ქალაქ თბილისში ტანკები იდგნენ ლადო ბურდულთან ერთად, სცენაზე ვიყავით. და ლადოს ასეთი კომპოზიცია იყო წარმოდგენილი ამ ქალაქში დღეს მეფობენ ბლები ამ ქალაქში დღეს ბედნიერება მოკლეს ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პასაჟია ჩემი ცხოვრებისათვის როგორც პიროვნების როგორც ხატვარ ჩამოყალიბების ასევე როგორც ადამიანის მოქალაქე რომელმაც თავის პროტესტი გამოხატა აი იმ მოვლენების მიმართ რაც იმ დროს საქართველოში მიდიოდა დამეთანხმები ოქროპირო ეს იყო გამოგვიდების რაღაც ახალის რაღაცა რომანტიზმის რაღაცა სურვილის გამოხატვის ეპოქა. როგორც პოლიტიკაში ასევე კულტურაშიც მიდიოდა ესეთი ღრმა ტრანსფორმაცია და ცვლილებები. და როგორც მოქალაქეები, ჩვენ ხელოვანები, ხო, მხატვარი მუსიკოსები სხვებიც მონაწილეობდით, ვისაც როგორ შეგვეძლო, ჩვენი ახალგაზრდული აღთქმინებით ამ პროცესში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ლადო ბუდულთან ამ პერიოდის აქტივობა. მე სამწუხაროდ ამ ჯგუფმა თავისი ცხოვრება დაამთავრა, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი წევრი გარდაიცვალა, წავიდა ცხოვრებიდან და მე წავედი გერმანიაში საცხოვრებლად. და მოკლედ ლადო ბუდული დღესაც განაგრძობს, არის აქტიური მუსიკოსი და ხელოვანი. ჩემი აზრით სათანადოდ მაინც არ არის მისი ხელოვნება შეფასებული და დაფასებული. მაგრამ ალბათ იქნება. მე იმეწვიტოებ, რომ მას მისცემ საშუალებასო სრულად გამოხატოს თავისი პოტენციალი, რაც გააჩნია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას „უხილავ ფარდას“.
უხილავი ფარდა გრძელდება თავისუფლებო თქვენ უსმენთ კომპოზიციას რომელიც კლავს ლადო ბურდულის ჯგუფს დენს რეცეპტს ეკუთვნის მასში რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამის სტუმარი ჩალვა ხახანაშვილი უკრავდა თავის დროზე ჩალვა ამ ეტაპზე პარიზში ცხოვრობს და როგორც თავიდან მეკითხარით მითხრა როგორც მხატვარი და როგორც ქართველი პარიზის საზოგადოება მიმიღო ის არის ფოტოხელოვანი მხატვარი ამავე დროს კურატორი გრძელდება ჩვენი გადაცემა მე აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ მისი რჩევით ისმენთ დღეს მუსიკას მინდა ერთი ადრე ნათქვამი გაგახსენო შენი და კითხო დღესაც ასეა თუ არა კერძოდ 2009-ში ამბობ რომ 91-დან მოყოლებული პარიზში თითქმის ყველა ქართული კულტურული ღონისძიების მომსწრე ვარ და უნდა გითხრათ ძირითადად ერთი და იგივე მხატვრებს ვფენთ ერთი და იგივე მუსიკას ვუსმენს იგივე ფილმებს ვუყურებთ მაინტერესებს მე დარწმუნებული ვარ რომ რაღაც შეიცვალა დღემდე და შენ როგორ ხედავ მანდედან ეს ცვლილება როგორ წავიდა, როგორ წავიდა, არის თუ არა დაკავშირებული ის უშუალოდ შენ საქმიანობასთან, როგორც ხელოვნების კურატორის მუშაობასთან?
რა შეეხება ქართული ხელოვნების, თანამედროვე ხელოვნების რეპრეზენტაციის საქმეს, ზოგადად ევროპაში და კონკრეტულად პარიზში ან საფრანგეთში, მან კატეგორიული ვარ და ძალიან უკმაყოფილო, ნამდვილად, არათუ ნაკლებია ან არასრულად წარმოჩენილი. თითქმის არ არსებობს. თითქმის არ არის წარმოდგენილი. ძალიან სამწუხაროა, ჩემს კოლეგებთან ლაპარაკი მაქვს, შემიძლია გვარით სახელით მოუყვე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით არ არის ეს მნიშვნელოვანი. ყველას გულისკივილია აი ამის უქონლობა, ამ საშუალების უქონლობა. როგორ შეიძლება შენ ევროპულ ფასეულობაზე დაფუძნებული საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის იბრძოდე? და მუშაობდე პერმანენტულად. საზოგადოება ამხელა ხარჯს სწევდეს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ნებისმიერი მთავრობა იქ, რა ქვია, საზოგადოებრივი ფულით მუშაობს, ხომ ასე? და როგორ შეიძლება, რომ აი ამ მიზნისაკენ ის ერთ-ერთი ძლიერი ძარღვი, რაც საქართველოს გააჩნია თავისი კულტურის სახით, რომ როგორც მისი აუცილებელი მოტორი შემადგენელი ნაწილი თანამედროვე ხელოვნება, ასე დაკნინებულად ან კიდევ ასე არასრულყოფილად იყო წარმოჩენილი პარიზში. ქალაქში, რომელთანაც საქართველოს თავისი იდეოლოგიური, სულიერი, ფატული კავშირები გააჩნია. მთელ პარიზულ ჯგუფს ვიტყვი, ელენე ახმედიანი და დათო კაკაბაძე, თუ მე მაკლიადის ხატვაზე ლაპარაკობ, ხო? გუდიაშვილი. მათი საშუალებით მიიღო საქართველომ აი ეს ევროპიდან წამოღებული აუცილებელი საკვები. მეც მაგაც საფუძველზე ვდგევა პრინციპში, როგორც ხატვა. სანამ არ მიეხედება ქართულ თანამედროვე ხელოვნების სრულყოფილ წარმოჩენას, მე ვიტყვი, რომ არაფერი არ იცვლება. ალბათ ეგ იყო ის ფრაზა, რამაც დამაწერინა.
მოდი რაღაცნაირად მომთხოვნი ვიქნები ხა და ვიტყვი, რომ კულტურის სამინისტროებს ურჩევნიათ რაღაც ხალხური რეწვის რაღაცა გაიტანონ, ვიდრე თანამედროვე ახალგაზრდა ვთქვათ ტალღას შეუწყონ ხელი. მოდი ხა მე პირდაპირ კითხავ და თავდასხმათ არ მიიღო. შალვა ხახანაშვილი, ხელოვნების კურატორი, სხვებთან ერთად თქვა, ვინც მართლა კარგად დგას საფრანგეთის და ევროპის ხელოვნების სამყაროში, ესე გამართული და ზემოდანაც უყურებს ხშირ შემთხვევაში, მათ არ უნდა ჰქონდეთ ამისი რაღაცა სურვილი, იმპულსი და არ უნდა გაერთიანდნენ. ხა მე რაღაც ისეთ იმას ვამბობ, იდეალისტურ რაღაცას შეიძლება, მაგრამ
არა და
აი ნუ თქვენ
ხარ და ვიტყვი, მაშინ ეს მესმის, კარგად მესმის კითხვა. კარგად იგი. აკეთ მაცხოვრებელი ხელოვანები, რომლების პრინციპში ძირითადად 80-90-იანი წლების ისო თქვი თაობის ხალხი, ვისაც ალბათ გულისხმობდა, მეც ვინც ვიცი, ჩემს ირგვლივ. თუ არა არიან, რა თქმა უნდა ადგილზე მყოფი, რომლებიც არის პირველი ემიგრაციის შთამომავლები, მათი შვილები ან შვილიშვილები, ვინც აქ არიან და ცხოვრობენ, ეგ კიდევ სხვა თემაა, ხო? ისინი განაგზავნენ, აბსოლუტურად ინტეგრირებული არიან ფრანგულ საზოგადოებაში, მე არ ვიტყვი გერმანიაში მაცხოვრებლებზე უკაცრავად, იმიტომ რომ დაახლოებითი არ მინდა ვიყო, მინდა რომ ვიყო უფრო ზუსტი. ესე იგი, აქეთ მაცხოვრებელი, საქართველოში მაცხოვრებელი ადამიანები დამერწმუნე, ყველა რაღაც რაღაცას აკეთებს. ახალი თაობის 2000-იანი წლების თაობა, ვინც ჩამოსულია იმას საფრანგეთში, მაგალითად ვიტყოდი დაჩი ჩაგანოვა, რომელიც ხელმძღვანელობს ასეთი ორგანიზაციას, ქართული კულტურის კერა ლაზი. ძალიან ბევრს მუშაობენ. კი, ისინი ერთ-ერთ ნიშას ავსებენ. ეგ არის ქართული ენის სწავლება ახალგაზრდებისათვის, ბავშვებისათვის. არის ქართული ცეკვის და სიმღერის კლასები. ეს არ არის ნაკლები. ერთ-ერთმა თაობამ ვერ შეძლო. აი ესეთი ქართული სკოლა, მოწესრიგე, ასე თქვა, ჩამოეყალიბებინა საფრანგეთში. ეგ არის ძალიან დიდი საქმე. მაგას აკეთებენ და პერმანენტულად. ბავშვები დადიან, სწავლობენ სიმღერას ის. მაგრამ თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის არარსებობა ვერ ავსებს მაინც მაგ ვაკუუმს. მე ვიცი ჩემ თავზე მაგ კრიტიკას. მე როგორც ხელოვნება ცოდნე, როგორც კურატორი, მაქვს ქარავან-სარაი ასეთი ქართული პროგრამების გაცვლის ესეთი ასოციაცია, როგორც კულტურული ორგანიზაცია. მის ჩარჩოებში მე ვმუშაობ ქართველი მხატვრების წარდგინებას ევროპაში და დასავლეთელი, ძირითადად ევროპული, ფრანგი მხატვრების წარდგენას აღმოსავლეთ ევროპის და მათ შორის საქართველოს კულტურულ სივრცეში წარდგინებას. ასე რომ ყოველწლიურად მე წეღან ვახსენე ცოტათი ისე ზედაპირულად, ეხლა ვიტყვი, ყოველწელს მე ვაკეთებ რაღაც კონკრეტულ პროექტს. ქარავან სარაის, ქარავან გალერის და სხვადასხვა არტ ფორუმის ან არტ ფესტივალის სახით. დაწყებული ტაშკენტიდან ბაქო, თბილისი, ისტანბული, სალონიკი, სოფია, ლატვია, ასე კი რიგაში, აგერ ნოემბერში მივდივარ რიგაში, ვილნიუსში, მოსკოვში, ბერლინში მქონდა, პარიზი რა თქმა უნდა. შეიძლება ბევრი ამ გამომჩეს იტალიაში, ასე შემდეგ. ესე იგი ყველგან რაც არ უნდა მე ევროპელი მხატვრები მყავდეს გასშემოკრეფილი და ვაჩვენებდე მათ ნამუშევრებს, ერთი ან ორ ქართულ მხატვარს აუცილებლად უწევ მე თანადგობას, როგორც მაგალითად ზურა არაბიძე. რეკუ არ ვიცი, მაგრამ ზურა არაბიძე ნამდვილად ჩამოვაყალიბე როგორც კარგ მხატვრად და წარმოადგინე დასავლეთში. თვითონ ძალიან ნიჭიერი არქიტექტორი, დიზაინერი და მხატვარია, მე მის ასე ვთქვათ მხატვრობას ჩამოყალიბებას არ გულისხმობ, მაგრამ მისი როგორც მხატვრის ასე ვთქვათ განცობა, მისი სახელის ევროპაში ნამდვილად მე გავაკეთე. ეხლა კულტურის სამინისტრო შესაძლებელია ადგილზე იღებს მონაწილეობას ბევრი პატარა თუ დიდი პროექტის დაფინანსებაში და ვიცი მაგალითად აგერ დღეს მიმდინარეობს არტისტერიუმის ფესტივალი, მაგდა გურული, ილიკო ზაუტაშვილი არიან ხელმძღვანელები და მან ჩასულია კულტურის სამინისტრო. ძალიან კარგი. მაგრამ აი დასავლეთში და პარიზში მათ მიერ დაფინანსებული რაიმე პროექტი, სადაც მე შეიძლება არ ვიყო ხო მოხსენებული, რატომაც არა შეიძლება ქართულმა კურატორმა წამოიღოს ნამუშევარი აჩვენოს, ეგ არ ხდება. ეხლა არის ეს კულტურის სამინისტროს ისაფიაფ ჩალებში დანაშაული თუ ქართული კურატორის რა ქვია ბრალი, ეგ არ ვიცი, ვერ გავაკვირდი, მაგრამ მისი ნაკლებობა აქ პრინციპში ქართული ხელოვნების სახელით. Ну, მე არ შემიძლია რომ ავიღო მაგალითად პასუხისგებლობა მაგ საკითხს. Მე ჩემი მხრიდან ვცდილობ გავაკეთო, მივიღო, ჩავატარო, ჩავსთო, მაგრამ მაგაზე მეც ვერ გავაკეთებ. რატომ? იმიტომ, რომ თუკი კულტურის სამინისტრო და სხვა ასეთი ინსტანციები არსებობს, მაშინ მათ აღებული აქვს ეგ პასუხისგებლობა. ოქროპე მაგაზე მინდა გავამახვილო ესა ყურადღება. ჩვენ რომ კონდეთ საქართველოში ისეთი რეალობა, რომ არ არსებობს კულტურის სამინისტრო, მაგრამ იყოს წერტა დაცვის სააგენტო, იყოს თანამედროვე ხელოვნების სააგენტო, იყოს კიდევ სხვადასხვა რაღაც სააგენტო თუ ოფისი, არ ვიცი რაც არ უნდა ერქვას. აი მაგ შემთხვევაში შეიძლება საზოგადოებრივი ორგანიზაციას, კერძო პირებს, სპონსორებს შეიძლება უფრო მეტი პასუხისგებლობა მოუთხოვოთ. მაგრამ იმ შემთხვევაში, იმ რეალობაში, როდესაც არსებობს ესეთი ინსტიტუციონალური ასე ვთქვათ რგოლები, როგორ შეიძლება მაგაზე მხატვარს ან კურატორს ისაკნა რა ქვია დადო ბრალი, რომ მისი უნიათობით თუ სისუსტის ბრალია, რომ ვერ აკეთებს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სპონსორია საჭირო, მოკლედ ფულია საჭირო. ამ კერძო სექტორმა უნდა მიიღოს მაგაში მონაწილეობა, ამ კიდევ სახელმწიფო სექტორმა. სხვაგვარად ვერ მუშაობს ვერანაირი მექანიზმი.
ფილი თავდირკი ატრიეს, ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულად მეტკი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორე.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
უხილავი ფარდა ეთერში ციფასომსმენელებო, მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ კარატისტი მაკა ქებურია, პირველი ქალი სენსეი საქართველოში, წაიკითხავთ თავის საადღიურო ჩანაწერებს მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი პარიზში მცხოვრები ხელოვანი შალვა ხახანაშვილია.
ახლა საფრანგეთში, პარიზში, მე რომ ხელოვნების ცენტრი მქონდეს, მოდი მე მოვაბრუნებ კითხვას და ვიტყვი, რატომ არის ეს შალვა ხახანაშვილის მაინცდამაინც სადარდებელი საკითხი? არ უნდა იყოს ეს ქართული სახელმწიფოს სადარდებელი, რომ პარიზში არსებობდეს ქართული კულტურის ცენტრი? არ გინდა სხვა რა. მე გამაჩნია ქარავან-სარაის ორგანიზაცია და ჩემს ხედვას, აი ამ მიმოქცევას დასავლეთ აღმოსავლეთ შორის, რომელიც ჩემ ხელოვნებაცოდნეური გადმოსახედიდან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, მე რამდენიმე თქვათ, მოდით ასე, მაქსიმუმ 5 წელიწადში რაღაცა ღონისძიებას ვატარებ, სადაც აქტიურად მონაწილეობს ერთი ან რამდენიმე ქართველი მხატვარი. წელს დავგეგმე და აპრილის თვეში იქნება მომავალ წელს პარიზში, ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო ის არის, აქ ბოლო მონასტერი პარიზში, ქვია კლუატ-დე-აბი. იქ არსებობს საგამოფენო სივრცე, ძალიან ცნობილი ადგილია, ძალიან ბევრი ხალხი დადის, არის პარიზის ცენტრში, მარეს უბანში. აპრილის თვეში მექნება ორ კვირით აღებული ეგ სივრცე და მან ვაჩვენებ ქართველ მხატვრებს და ვაჩვენებ ფრანგ მხატვრებს, რომლებიც ერთმანეთთან სტილისტურად, ფორმით, ფინანსობრივად დამოკიდებული და კავშირში არიან. ახლა ასე მე წელიწადში ერთხელ საფრანგეთის რეალობაში რაღაცა პროექტს ვაკეთებ, სადაც ქართველი მონაწილეობს. ჩემი სახსრებით და ჩემი ენერგიით მეც ვერ ვაკეთებ. და დამესწრული 2009 წელს ალბათ ის მასალა ნახე, რომელიც ნანტში გავაკეთეთ. ნანტი და თბილისი დაძმობილებული ქალაქია, ეგ არის ოფიციალურ დონეზე დაძმობილებული ქალაქები. მაშინ გავაკეთე პროექტი სხვებთან ერთად თბილისი underground, სადაც მე შევეცადე 80-იანი წლების თბილისის მხატვრული სივრცის ჩვენება ფრანგი პუბლიკისათვის. იმ ქალაქში, რუსათ იმ ქალაქში, პარიზში კი არა, ნამში, იმიტომ რომ ის დაძმობილებული ქალაქია. მე მინდოდა ხელი გამეწოდა დახმარებოდი, რომ უფრო მეტი გაეგოთ არქიტექტურაზე, კინოზე, ლიტერატურაზე, ვიზუალურ ხელოვნებაზე. და ამისათვის მე ის ფორმა ამოვიჩიე, რომელსაც მე ჩემს ხელოვნებაში ახმარო, დოკუმენტური და საარქივო მასალები გამოვფინე ძირითადად.
If the sun would lose its light and we lived an endless night and there was nothing left that you could feel, that's how it would be. What my life would seem to me if I didn't have your love to make it real.
წელს მონპარნასის მუზეუმში პარიზში ჩატარდა ჩემი აზრით ეპოქალური ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და ახლა ხას გაუსმებ არა იმიტომ რომ შალვა ხახუნაშვილი იყო მის ერთ-ერთი ავტორი, არამედ იმ თემით რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქართული მხატვრული საზოგადოებისათვის, ქართული კულტურისათვის ძირითადად. და ამ საკითხის ერთი ნაწილი ფაქტიურად უკვე გითხარი. ეს შეეხებოდა 20-იანი წლების ქართველ მხატვრებს და იმ პლეიადას, რომლებიც საფრანგეთში მოღვაწეობდნენ 20-იან წლებში და უკან დაბრუნებულებმა აი ეს ევროპული, ასე ვთქვათ, მოდერნიზმის სული ჩაიტანა იმდროს უკვე გასაბჭოებულ საქართველოში და მთელ რიგ თაობებს აი ეს მხატვრული ჟინი სულვილი რომ განეგზოთ ყოფილიყვნენ ხელოვანები, ას ჩაუკრეს, ეს მათი დამსახურება იყო. და 2008 წელს მონპარნასის მუზეუმში მე ვიყავი კურატორი, ქალბატონი ელისო ტარასაშვილი, ვის კოლექციაშიც არის ქალბატონ ვერა ფაღავას უნიკალური კოლექცია, რომლის შესახებაც ქართველმა სპეციალისტებმა თუ იცოდნენ, მაგრამ ქართულ საზოგადოებისათვის ძალიან ნაკლებად იყო ცნობილი, და ქალბატონ ნინო მეტრეველის ჩართვით და დახმარებით საქართველოდან, რომელმაც იმუშავა კულტურის სამინისტროსთან, ელენე ახვლედიანის მუზეუმთან და ხელოვნების მუზეუმთან, შევქმნით აი ეს პროექტი ქართული ოციანი წლები პარიზში. 2008 წელი ბევრი მხრიდან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა საქართველოსთვის, სამწუხაროდ მაშინ არ ვიცოდით თუ რა გველოდა, ეს გამოფენა გავხსენით ივნისში და აგვისტოში მოხდა 2008 წლის ამბები. რას მოყვა ეს ორი მხარე, იქა ორი საქართველო და აქა ორი საქართველო, იმ ფართო ემიგრაციის სახით, ვინც აქ ცხოვრობდა, ფაქტიურად მოხდა ერთგვარი გაერთიანება. ძალიან ბევრი ხალხი იყო ამ გამოფენაზე და ჩემი აზრით ეს რაღაც შეხვედრა და გამთლიანება მოხდა ამ გამოფენის ირგვლივ. ამიტომ ვიხმარე სიტყვა ეპოქალური და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, როგორც ჩემი კარიერისათვის, ასევე თვითონ ქართული ხელოვნებისმცოდნეობის ისტორიისათვის. აი ამ პატარა მაგრამ მნიშვნელოვანმა გამოფენამ გამოიწვია ის, რომ მე ქალბატონ ვერა ფაღავას უკვე ორი წლის მერე მოხდა თბილისში, ეროვნულ გალერეაში, მისი პერსონალური გამოფენა და პირველი შეხვედრა უდიდესი ქართველი ფრანგი მხატვრის ვერა ფაღავას ქართულ საზოგადოებასთან მოხდა ამის შედეგად და გაგრძელებად. ეგ ერთი. რაც შეეხება საქართველოში ჩემს აქტივობას და ჩემს, ასე ვთქვათ, როგორც ხელოვნებათმცოდნე კურატორის მუშაობას, ეს პატარა დეტალს მოვიგონებ, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ არის გასული ამ პერიოდისგან. ეს იყო მაისში წელს, ქუთაისში ჩავატარეთ პირველი არტ ფორუმი თანამედროვე ხელოვნების, სადაც სხვადასხვა მხატვრებთან ერთად მონაწილეობდა ასევე ზურა არაბიძე, როგორც ქართველი მხატვარი, ერთადერთი სხვადასხვა საქართველოდან ვის ჩავთეთ, და ჩემი თანაავტორი, პარტნიორი ამ პროექტში იყო ნინო მეტრეველი და გამრეკელი გალერეა ხათუნა მელიქიშვილი. ესე იგი, ამიტომ რა მინდა ვთქვა, რომ ამ ორივე პროექტში 2008 წელს და 2016 წელს კი არის განსხვავება დროში და ფილმებში, ასე შემდეგ, და ფილმებით და საშუალებები სხვადასხვა იყო, მაგრამ ბევრ ნაკლებად პრინციპში კულტურის სამინისტრო მაინც წარმოდგენილია და იღებდა მონაწილეობას, და 2016 წელს მაისში ჩატარებული არტ ფორუმი ვერ შედგებოდა რომ არა ქუთაისის მერის აქტივობა და მათი მხარდაჭერა. ამიტომ მოდი დაგეთანხმები ნაწილობრივ, რომ თუ კი კურატორი ხელოვნებათმცოდნე აქტიურია, თუ კი მხატვარი აქტიურია, ჩემი აზრით ისეთი კარგი პირობები, როგორიც დღეს არის საქართველოში, მასეთი არასდროს არ ყოფილა.
საინტერესოა შენი, აი როგორც უკვე, რა ვთქვა, საკუთარი ნამუშევრების წარდგენის მოსურნის, არამედ აი როგორ გითხრა, ხელოვნების მითუმეტეს პარიზში და საფრანგეთში და ევროპაში რაღაცა ბაზრის მეთვალყურე. როცა მე თავიდან დაგირეკე და გითხარი, ეხლა ჩაგწერ მეთქი, შენ მითხარი, რომ არაო, ისეთი რამე იხსნებაო, ისეთ ადგილას მივდივარო, ისეთი შეხვედრები მაქვს, რომ არ გამოვა. ამაზე თუ შეიძლება აი მეტი ვთქვათ, იქ შენ თვითონ მონაწილე არ ხარ, მაგრამ რაკენი დაზვერე, რას შეხვდი, ვის შეხვდი, თუ შეიძლება ამაზე მოკლედ, რომ იცოდეს ჩვენ მოსმენელმა.
კი, როგორ არა, დიდი სიამოვნებით. ამდენი ვილაპარაკე ჩემ თავზე, ცოტათ მსხვენია კიდეს, შეცვა კიდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ რადგანაც პარიზში ვცხოვრობ, მე გამაჩნია სახელოსნო, რომელიც პარიზის ქალაქის მერია მომცა. ესე იგი, ფრანგულმა საზოგადოებამ ქალაქმა პარიზმა მიიღო როგორც ფატვარი და როგორც ქართველიც. ამიტომ ეს ქვეყანა და ეს ქალაქი პრინციპში არის ჩემი მეორე სამშობლო, ნამდვილად ეგ გადაჭარბების გარეშე. დამაფასეს, მომცეს იმის საშუალება, რომ მუშაობ. მაგრამ ასევე მე მეგობრობდა მუშაობ, ასევე ჩემს კოლეგებთან, მხატვრებთან, ხელოვნებათმცოდნეებთან, კურატორებთან, გალერეებთან. და მათ შორის, შენ კითხოს უბრუნდები, მათ შორის ამ არტ ბაზრობებს. კაცმე არ მომწონს ეს სიტყვა ბაზრობა, მაგრამ არტშია ან ფუარდა, ეგრეა, მე კათულად არ ითარგმნა. კი, ეს ისეთი მნიშვნელოვანი სეგმენტია, არი ფოტო. ჩემთვის როგორც მხატვარი ფოტოგრაფისათვის, მასე არ დასერება, არ ნახვა, არ მისვლა პრინციპში და დასავლის თოლფასია. რა თქმა უნდა, ხო, საფრანგეთის ვიზუალური ხელოვნების სფეროში სამი მნიშვნელოვანი ივენტი ხდება წლის განმავლობაში. არის ფიაკი, რომელიც უცოტას ნისინ იყო, არის გაზაფხულზე გაზაფხულობით ათ პარიზი და არის პარიზ ფოტო. და ყველა ამ ღონისძიებაზე იმ ჩემი სტატუსიდან და დამსახურება მეგობრობით წრისგან გამომდინარე, მე როგორც ხელოვანს, როგორც კურატორს, როგორც ორგანიზატორს თითქმის ყოველთვის მიწვევენ და ვეცრები, ნახულობ, ხვდები ჩემს კოლეგებს, ვეცნობი ახალს, ან ჩემი ნამუშევარიც არის გამოფენილი, რამდენჯერმე იყო ჩემი ნამუშევარი გამოფენილი სხვადასხვა ფრანგული თუ არაფრანგული გალერიის მიერ, მაგრამ წელს ამჯერად პარი ფოტოზე მხოლოდ როგორც სტუმარი, მხოლოდ როგორც დამსრე და რამდენიმე ჩემი სტუმარი მეგობრისათვის, როგორც თანამგზავრი ვიყავი, მაგ ამპლუით, მაგ ფუნქციით ვიყავი, ასე ვთქვათ, გუშინ ამ გახსნაზე. და ჩემდა გასაოცრად და საპირველად ძალიან სასიამოვნო ფაქტი, ვარშავის გალერეა 100 მეტრია წარმოადგენს თავის სხვა მხატვარ ფოტოგრაფებთან ერთად ჩვენს მეგობარს იურამ მეჩიტოვის ფოტო ნამუშევრებს. ძალიან გამიხარდა, მე იურამ შემატყობინა რომ ჩამოვდივარ პარიზში და ძალიან კარგი იქნება შეხვდება, ის თავმდაბალი ადამიანია და არ უთქვია ასე პირდაპირ მინიშნებითო მე პარი ფოტოზე ვიქნები წადგენილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. იმ კონტექსტში, როდესაც ასეთი რუსული ან აღმოსავლეთ ევროპული მეგულის ყოფილ საბჭოთა კავშირის შემავალი ქვეყნის ასეთი გალერეა არის წარმოგვიდგენილი, არც რუსული, არც უკრაინული, არც ბალტიისპირეთიდან, არიან რამოდენიმე მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის, ესე იგი პოლონეთის, ჩეხოსლოვაკიის და იმისი რათია თავსები გერმანიის ისინი გალერეები. და ამ ერთ-ერთმა პოლონურმა გალერეა თავის პოლონელ მხატვრებთან, ფოტოგრაფებთან ერთად აჩვენა იურამ მეჩიტოვის პარაჯანოვის სერია, რომელზეც მეც ნამუშევარი ვარ და მისი სალონიკის ათ ფორუმზე 2002 წელს ნაჩვენები მაქვს ეგ სერია, ცოტა სხვა შერჩევით. ამიტომ ჩემი დამოკიდებულება თვითონ იურა როგორც მეგობარი და ხელოვანისადმი არის ერთი და ამავე დროს მის ნამუშევართან დამოკიდებულება კიდე პროფესიონალურიც არის. მე მაჩვენებ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ფოტოგრაფი ხელოვანია საქართველოში. ამასთან ერთად წელს მე 2016 წელს ნოემბერში რამდენიმე აგერში მივდივარ, მონაწილეობ მეორე ასბაზობაში, მანდ უკვე ჩემი ქარავან-სარაის ჯგუფთან ერთად ატრიგაზე წავალგენ ფრანგებს, წავალგენ ვენესუელი მხატვრებს და წავალგენ ქართველებს. ქართველებთა შორის იქნება ზურა არაბიძე და იქნება ბელკამის ხიშული, რომლის შესახებ შეიძლება ბევრმა იცის, საქართველოს მეუბნებმა არ იცის. ის მუსიკოსი და ხელოვანია, ძალიან უსაინტერესო პიროვნება, ცხოვრობს პარიზში, აგრეთვე ცოტა ხნის წინ ჟივერნიში შექმნა სახელოსნო და უნდა ჩამოაყალიბოს ათ რეზიდენციის პროგრამა. და თუ მოგვეცემა მერე საშუალება, მე უფრო კონკრეტულ განაცხადს გავაკეთებ, მზად იქნება ეს ადგილი იმისათვის, რომ ჟივერნი, სადაც მონეს ადგილი, სადაც არის ის უზარმაზარი ლამაზი ბარი, სადაც ჩამოდიან უამრავი ათასობით თუ არა მილიონობით ტურისტი და ხელოვნების მოყვარული, აგერ იქვე ზუსტად ამ ბაღთან ახლოს ქართველ ადამიანს ექნება სახელოსნო, გალერეა და ვორკშოპისათვის რეზიდენციის პროგრამისათვის ადგილი. ასე რომ მე მიმართავ ჩემს სამეგობრებს, მიმართავ ჩემს კოლეგებს, ჩემს ნაცნობებს, რომ დაუკავშირდნენ მე ბელკამის ხეშულს და მიკავშირდნენ მე იმისათვის, რომ მოხდეს მე სელექცია და რა არის განსაზღვრება ამ ადგილზე, შესაძლებლობა ექნება მხატვარს, მიეცემა საშუალება, რომ ჩამოვიდეს, იცხოვროს, შექმნას ნამუშევარი და შემდგომ ამისა გამოიფინოს. აი ეს არის ჩემი პატარა საქმიანობის არეალი.
ჩავა, როცა ასეთი ტიპის უზარმაზარ გამოფენაზე მიდიხარ, ხო, იქ ბევრი ხელოვანი, ბევრი გალერეა წარმოქმნილი. აი რო შედიხარ შენ, ხო, შავა ხახანაშვილი შედის ასევე კაცი, რომელიც ვთქვათ ყოველდღე ქმნის, ყოველდღე მუშაობს, ხო, მუდმივ პროცესშია. არის თუ არა ის, რომ შენ რაღაცნაირად იქაურობას საზომად გადაიქცევ ხოლმე და ფიქრობ, ვა, ეს რო ავანს რა გაუკეთებია, ვა, ეს როგორი ახალი გამოჩენილა, აა, ეს ძველი ამას ეს ხო წარსულია ჩემთვისაც. იგი შენ შედიხარ იქ და რაღაცნაირად ზომავ ყველაფერს. არის ეს მომენტი, აი ეს რაღაცნაირად იმის გაგება, რომ სადახარ შენ იმისთვის, რომ შენი ადგილი გაიგო ამ გალერეის ასეთნაირად დათვალიერება ამ გამოფენის.
კი, კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კონიზიებები, მით უმეტეს პარი ფოტო, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელი გააჩნია არსებობის, ფიაკი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის არტ ივენტი, არტ მოვლენა, ასე ვთქვათ, ფრანგულ და ევროპულ მხატვრულ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, შეიძლება აქ ხვდები, როგორც მონაწილე, ან როგორც თუნდაც დამთვალიერებელი სტუმარი, რაღაცა შარმის ქვეშ ექცევი, რა თქმა უნდა, ცოტათი პატარა გზნობ თავს, ამდენი ათეულობით საუკეთესო გალერეების და მხატვრების გარემოცვაში ხო? გუში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სელებრიტი შეხვდებოდი, იქ იყვნენ პოლიტიკოსებიც, კრიტიკოსებიც, რა ქვია, მხატვრების ფოტოგრაფები, შოუბიზის წარმომადგენლები ხო? კი, რა თქმა უნდა, თავს ამ საზოგადოების ნაწილად და თან ამავე დროს, კი, შენ თავს უსაუკითხავს, ხო, აი შენ მინახავს შენი VIP კარტით რომ შეხვედი და დადიხარ და რაღაც. კი, მაგრამ ეს ამავე დროს პროფესიონალური შეხვედების ადგილიც არის. მხატვრის ადგილი მანდ არის პრინციპში. უნდა მიხვიდე, უნდა გაეცნო მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების პულსაციას, უნდა ნახო თუ რა ხდება ახალი ტენდენციები, ვინ რას წარმოადგენს. ასე ვთქვათ, ერთგვარი საზომია ეს არტ ივენტი. მე არ ვიცი რამდენად შეძლებენ და ჩამოაყალიბებენ არტ რიგაში ზუსტად იგივე აუცილებლობას ევროპული გალერეისა თუ მხატვრებისათვის, რომ წავიდნენ და ბალტისპირეთში პრინციპში ფრანგისათვის, პარიზელისთვის და ევროპელისათვის არტ რიგა არის სადღაც. აი სადღაც როგორც ბერლინისათვის საქართველო იყო, იმისი კიდე უკვე ტარტარია იწყებოდა. ხო, აი დაახლოებით მასეთ იმაშია, ადგილზეა არტ რიგა. და რომ ჩავიდეს იქ დასავლეთური პარიზული გალერეა და გამოფინოს და ჩაიტანოს მხატვრები, რომლებიც გაყიდვის იქ მას ეკნება სურვილი, ძალიან ცოტა. მაგრამ როგორც კი ეს რა ქვია, სასანდელ, მაგალ სასანაც ვიყავი არტ რიგაზე. მის გახსნის პროცესში მონაწილეობდა ქალაქის მერია, ქალაქის ელიტა, მხატვრული ელიტა, ხო? პრეზიდენტი მოვიდა თვითონ გახსნაზე. იყო დათუნა მოწეული, როგორც საპატიო სტუმარი ნიუ-იორკიდან. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართველი მხატვარია, მე თუ მკითხა. ხო? ამან შექმნა ის ამბიანსი, ის სივრცე, ის აი თითქმის აუცილებლობაც კი, რომ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნაწილი, ვინც გარკვეულია, ვინც იცის საბჭოთა კავშირის ცხოვრება, მისი შემდგომი პოსტსაბჭოთა ცხოვრება, მხატვრული ცხოვრება, იცის აი ეს ყველა ტენდენციები, ხო, რაც მიმდინარეობდა იქ. ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია იმ ხალხისათვის ჩავიდეს და მოახდინოს კონსტატაცია იმ ფაქტის, თუ რა ცვლილებები მოხდა ამ ქვეყანაში. ასე რომ, ასეთი ტიპის ივენტი, როგორც არტ რიგა, არა მხოლოდ ხელოვანებისათვის იქნება საინტერესო, არამედ ეს ფაქტიურად ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების თერმომეტრი. მე ვისურვებდი და სადაშორის დღევანდელ საქართველოს კულტურის მინისტრთან ასაუბრები მაქვს ამ თემაზე, მე ვქოვე ჩემს პარტნიორებთან ერთად თბილისში, რომ შევქნათ არტ თბილისი, რასაც ექნებოდა ასეთივე ფუნქცია. ის მიმზიდველი, შენ ტურიზმს ვერ განავითარებ, შენ თუ თანამედროვე ხელოვნებაც არ აჩვენე. უნდა შეუქმნა მრავალმხრივი გარემო ადამიანი, რომელიც ჩამოდის შენს ქვეყანაში, შენს ქალაქში. შენ უნდა მის საშუალება გაიცნოს შენს ისტორიას, რა თქმა უნდა. უნდა გააცნო შენი პერსპექტივები, შენი მომავლის გეგმები, მაგრამ ამავე დროს შენ უნდა ანახო შენ თანამედროვე ცხოვრება. თანამედროვე ცხოვრებას რითმს ვერ ანახებ, თუ არ მოახდინე იმ ტენდენციების, ახალი ტენდენციების დემონსტრირება, რაც მიმდინარეობს ლიტერატურაში, მუსიკაში, ხელოვნებაში, კინოში, თეატრში. აუცილებლად უნდა მოახდინო ეგ, აი არ თბილისის სიტყვაზე, არ ეგასთან ერთად, რომელთანაც სადაშორის ნალაპარაკები ის გვაქვს გადაწყვეტილება, თუ კი შეიქმნება ასეთი სეგმენტი თბილისში, ჩვენ ვიქნებით პარტნიორული ორგანიზაციები. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია, რომელიც ჩემი აზრით დღეს თუ ხვალ მაინც გაკეთდება საქართველოში. I was the match that would fire up her snatch. There was a catch. I was no match.
ფილოსოფიულ პოეტური კომპოზიციით სრულდება უხილავი ფარდა ყოველგვარი რუბრიკა, რომლის სტუმარი დღეს იყო ჯალა ხახანაშვილი. ადამიანი, რომელიც პარიზში, გერმანიიდან გადასახლდა, საქართველოდან წავიდა, ხელოვნების ცოდნია, კურატორი, ფოტო ხელოვანი, მხატვარი. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის პრაღიდან უხილავ ფარდას, რომლის სტუმრის გალერეა, მისი ნამუშევრების გალერეა, რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ. შეხილოთ. რადიო თავისუფლება წერტილი GE ასეთია ჩვენი მისამართი.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ უხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.